Καλώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει και η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλώς στις αγριόχινες. Καλώς ορίσατε και στη σημερινή μας εκπομπή.
Καλώς ήρθατε, φίλοι μας. Είμαστε και σήμερα εδώ παρέα με εορταστική διάθεση.
Αποκριάτικη, θα έλεγα.
Και χαρούμενη, ναι.
Όσο να είναι, τα καρναβάλια γύρω μας όλο και κάτι βλέπουμε, όλο και κάπου υπάρχουν, στις παιδικές χαρές, στους δρόμους.
Τα παιδιά δίνονται, ναι, με πολύ ωραίες φορεσιές. Οι πιο ωραίες είναι και οι αυτοσχέδιες.
Θες να μαντέψεις μια στολή που είδα σήμερα στην παιδική χαρά που φόραγε ένα παιδί?
Ναι, για πες.
Θα το μαντέψεις.
Ήτανε πολύχρωμη.
Πολύχρωμη.
Είχε καπέλο.
Ναι, ναι, πολύ είχε. Ωραίο.
Μήπως είχε και φτερά?
Όχι.
Όχι. Μήπως είχε κάποιο σπαθί?
Όχι.
Όχι, είναι μια φανταστική ή πραγματική φορεσιά?
Είναι μια πραγματική φορεσιά.
Είναι αυτής της εποχής ή της παλιάς εποχής?
Είναι του περασμένου αιώνα, μάλλον 2-3 αιώνες πριν.
Α, τόσο παλιά, τη φοράνε κορίτσια ή αγόρια?
Αγόρι.
Αγόρι
τη φοράνε και κορίτσια, αλλά ντύνονται αγόρι, αν θέλει να τη φορέσει ένα κορίτσι.
Α, το βρήκα! Μήπως λέω, έχει επάνω υφάσματα, χρώματα σε σχήμα ρόμβου?
Το πέτυχες.
Το πέτυχα. Τότε ναι, ξέρω, ναι, ποια, ναι, είναι, ναι. Είναι η στολή του Αρλεκίνου.
Ακριβώς. Του αγαπημένου μας Αρλεκίνου.
Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φορεσιά.
Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Yeah, 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 yeah.
Λοιπόν, μια και έχουμε μπει έτσι σε ωραίο καρναβαλίστικο κλίμα και είπες και για τον Αρλεκίνο, έχω μια ιδέα. Να διαβάσουμε στα παιδιά σήμερα μια ιστορία που μιλάει για έναν Αρλεκίνο.
Ωραία ιδέα.
Η ιστορία μας, το παραμύθι μας, λέγεται «Το φανταστικό τσίρκο
Και ποιος το έχει γράψει αυτό το βιβλίο, αυτό
Η συγγραφέας είναι η Παυλίνα Παμπούδη, αλλά δεν το έχει γράψει ακριβώς η ίδια, έχει γράψει το κείμενο, όμως έχει εμπνευστεί την ιστορία από έναν αρλεκίνο που είδε σε έναν πίνακα ζωγραφικής, σε μια έκθεση ζωγραφικής, και όλα τα πρόσωπα που περιγράφονται μέσα στο παραμύθι και τα ζώα είναι από πραγματικούς πίνακες ενός πολύ μεγάλου ζωγράφου και πολύ γνωστού.
Θα μας πεις και ή να το μαντέψω.
Να τον μαντέψεις, γιατί είναι ένας πάρα πολύ γνωστός ζωγράφος που σίγουρα τον ξέρουν τα παιδιά, που το όνομά του και το όνομα και το επίθετο...
Κάτσε να σε ρωτήσω πριν μου πεις όνομα και επίθετο. Ναι. Έχεις ζωγραφίσει μήπως και ένα κοριτσάκι που κρατάει ένα περιστέρι στην αγκαλιά του?
Ναι, αυτό το περιστέρι της ειρήνης.
Έχεις ζωγραφίσει μήπως και ένα πίνακα με ένα κεφάλι αλόγου και κάτι ακαταλαβίστικα σχήματα, έτσι,
με
και έχει κύβους, και τρίγωνα και κύβους.
Ναι. Ξέρω, το έχεις βρει. Αλλά θα σου πω, το πρώτο του γράμμα, το ονόματός του είναι το π και το επιθετό του αρχίζει από π.
Α, και το όνομα και το επίθετο από πού?
Ναι. Έλα, πες να το πω, αφού το ξέρεις.
Οι αγριόχινες σίγουρα
το έχουν βρει. Το έχουν βρει.
Είναι ο Πάμπλο Πικάσο.
Ωραία,
ας ακούσουμε το παραμύθι.
Καλώς ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στο φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στο φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε ένα κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε ζωή στο μυστικό.
Ξέρετε τι κάνουν τη νύχτα οι ζωγραφιές? Βαριούνται. Είναι συνηθισμένες να τις κοιτάζουν οι άνθρωποι, να τις θαυμάζουν και να λένε «Ω-ω-ω». Και όταν δεν υπάρχει κανείς εκεί γύρω, νιώθουν πλήξη και στεναχώρια. Έτσι τουλάχιστον ένιωθε εκείνη τη νύχτα ο Πολ, που βρισκότανε μέσα στη ζωγραφιά του, καβάλα σε ένα γαϊδουράκο. Ο καημένος καθότανε τόσο καιρό ακίνητος, φρόνιμος και σοβαρός, φοβόταν κιόλας να μην πέσει. Είχε βαρεθεί πολύ, γι' αυτό μόλις το ρολόι του τείχου χτύπησε μεσάνυχτα, αποφάσισε να δραπετεύσει. «Εσύ, πάμε μια βόλτα», είπε στο γαϊδαράκο. Το γαϊδαράκο το λέγανε Γκαντεγκαγκαγκάλ, αλλά δεν ήξερε κανείς το όνομά του, ούτε καν ο ίδιος. «Γκα-γκα», συμφώνησε ενθουσιασμένος ο Γκαντεγκαγκαγκάλ και έφυγαν αμέσως καλπάζοντας από το κάδρο. Στον πίνακα έμεινε μόνο σκέτο χορτάρι και ουρανός. «Στάσου», φώναξε σε λίγο ο Πολ, καθώς περνούσανε μπροστά από μια άλλη ζωγραφιά. «Θα μπω μια στιγμή μέσα στον πίνακα να αλλάξω ρούχα. Δεν βολεύομαι με αυτά». «Και το σκουτρί με ζεσταίνει». Ο Γκαντεγκαγκαγκάλ στάθηκε. Ο Πολ ανέβηκε προσεκτικά στο ζωγραφικό πίνακα, βρήκε κάπου μια στολή αρλεκίνου, τη φόρεσε και κάθισε σε μια πολυθρόνα να δέσει τα παπούτσια του. Πω πω ατυχία, η πολυθρόνα ήταν φρεσκοζωγραφισμένη και έτσι όπως έπεσε απάνω της ο Πολ, την ξέβαψε, σχεδόν την έσβησε. Στεναχωρημένος για τη ζημιά, γδύθηκε πάλι, είχε λερωθεί και η στολή του αρλεκίνου και έφυγε γρήγορα για να μην τον πάρει κανένας μυρωδιά. Ο Γκαντεγκαγκαγκάλ περίμενε υπομονετικά. «Πάμε παρακάτω», είπε ο Πολ μόλις τον καβάλισε. «Γκα! Γκα!», ρώτησε με περιέργεια ο Γκαντεγκαγκαγκάλ. «Γιατί δεν μου πήγαιναν και τόσο πολύ τα χρώματα?», απάντησε ο Πολ. Κάνανε άλλη μια στάση παρακάτω και ο Πολ κατάφερε να μπει σε μια δεύτερη ζωγραφιά. Ευτυχώς, εκεί υπήρχε μια στολή πιερότου που του τέριαζε θαύμα. Τη φόρεσε και στάθηκε λίγο να καμαρώσει τον εαυτό του κρατώντας μια ανθοδέσμη στο αριστερό χέρι και ένα κοντάρι στολισμένο με κορδέλες στο δεξί. «Είμαι πολύ ωραίος», σκέφτηκε. Κατέβηκε από τη ζωγραφιά και ανέβηκε καμαρωτός στη ράχη του Γκαντεγκαγκαγκάλ. Του δώσε ένα φιλικό χτύπημα στα πισινά και ξεκίνησαν και οι δυο τους για περιπέτειες. Δεν είχαν κάνει πολύ δρόμο όταν περνώντας έξω από ένα σκίτσο, ο Πολ είδε μια κοπελίτσα, τη Μάγια. «Γεια σου! Τι κάνεις?», της φώναξε. «Χορεύω, δεν βλέπεις?», απάντησε η Μάγια. «Πώς χορεύεις έτσι, κοντεύεις να στραμπουλήξεις και τα δυο σου πόδια», την κορόιδεψε ο Πολ. «Δεν είσαι καθόλου ευγενικός», είπε η Μάγια. «Κι εγώ που ήθελα να σου προτείνω να πάμε μαζί στο τσίρκο». «Ποιο τσίρκο?», ρώτησε ο Πολ με ενδιαφέρον. «Υπάρχει ένα σπουδαίο τσίρκο πιο κάτω, δεν το έχεις δει ποτέ?». «Όχι», ομολόγησε ο Πολ. «Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω έξω. Πάμε λοιπόν, θα ήθελα πολύ να δω το τσίρκο». «Θα περάσουμε ωραία», είπε η Μάγια. Πήδηξε με χάρη από το σκίτσο της στη ράχη του γαϊδουράκου και αυτός άρχισε πάλι να προχωράει. Καθώς πήγαιναν, συνάντησαν ένα μωρό που όλο γελούσε, μες στο καροτσάκι του. «Γεια σου», είπε η Μάγια που συμπαθούσε τα μωρά. «Πού πας μόνος σου?».
«Αγκού, αγκού, πουτ, άτα»,
είπε το μωρό.
«Εντάξει τότε», είπε ο Πολ, «έλα και εσύ μαζί μας στο τσίρκο».
«Να έρθω κι εγώ»,
φώναξε ένα κοριτσάκι από μια ζωγραφιά ψηλά. Ήταν η Παλώμα. «Έλα», της είπε η Μάγια. Και η Παλώμα κατέβηκε αμέσως με ένα γαλάζιο φιόγκο στα μαλλιά της. Το τσίρκο βρισκότανε τρεις ζωγραφιές παρακάτω. Έτσι, καθώς το πρωτοαντίκρισαν, τα παιδιά από μακριά τα χάσαν. Έμοιαζε σαν να είχε φτιαχτεί από μπαλώματα. Αλλού άσπρα με γαλάζιες και ροζ βούλες, αλλού μπλε με κόκκινες βούλες, αλλού εμπριμέ, αλλού με συννεφάκια. Δεν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει πόσο όμορφο και φανταχτερό ήτανε. Είχε φώτα, είχε χρώματα, είχε μουσικές. Ήταν ένα φανταστικό τσίρκο. Τα παιδιά με χαρά τρέξανε να μπουν μέσα. Στην είσοδο καθόταν ένας πολύ χοντρός κλόουν που κράταγε στα πόδια του ένα πολύ αδύνατο αγοράκι.
«Περάστε κυρίες και κύριοι», είπε με τη βροντερή φωνή του. «Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας. Εγώ είμαι ο Μπούλης και αυτός είναι ο γιος μου ο Γολιάθ. Δεν μου μοιάζει πολύ? Ελάτε να γνωρίσετε και τους άλλους. Προχωρήστε μπροστά».
Προχώρησε μπροστά γνέφοντάς τους να τον ακολουθήσουνε. Πλησίασε μια παρέα ανθρώπων του τσίρκου και άρχισε τις συστάσεις.
«Αυτός ο Αρλεκίνος είναι ο ακροβάτης μας. Τον λένε Αλφα-Αλφα, γιατί μιλάει μόνο με λέξεις που αρχίζουν από Αλφα».
«Είναι αλήθεια?» ρώτησε δύσπιστα ο Πολ τον Αρλεκίνο.
«Αχ, αλίμονο, αγαπητέ, αλήθεια, ακριβώς!»
αναστέναξε αυτός.
«Και πώς τα καταφέρνετε?» «Αισθάνομαι άσχημα, απέσια!»
«Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλες λέξεις?»
«Άλλες αδύνατον!»
«Γιατί?»
«Απορώ!»
«Και όταν θέλετε να φάτε, ας πούμε, τι παραγγέλνετε?» ρώτησε η Μάγια με περιέργεια.
«Άστα! Αρνάκι άψητο, ανάλατο!»
«Και σας αρέσει?»
«Αρκετά!»
«Και όταν διψάτε τι κάνετε?»
«Αντέχω!» «Αφήστε τον!» είπε ο κλόουν. «Αναστατώνετε!» «Να σας γνωρίσω τώρα το μεγάλο μάγο Ψιτ!»
«Καλησπέρα σας κύριε, πώς είστε?» είπε ευγενικά η Παλώμα. «Δεν μοιάζετε και πολύ με μάγο. Δεν το λέω για να σας προσβάλλω, αλλά μου θυμίζετε πανέρι».
«Ω, συγγνώμη», είπε το πανέρι, «ήμουν αφηρημένος. Μετέφερα πριν από λίγο κάτι λουλούδια και μετά ξέχασα να ξαναγίνω μάγος». «Και η Μπέλα που τον κρατάει από το χέρι είναι η μικρή μας χορεύτρια», συνέχισε ο κλόουν.
Η Μπέλα έκανε μια μικρή υπόκληση.
«Εμένα με λένε λίγα απ' όλα»,
είπε ένα μελαγχολικό αγόρι με μαγιό που μόλις είχε φτάσει. «Χτενίζω τα λιοντάρια, βάζω τάλκ στους ελέφαντες για να μην συγκαίγονται, βάζω και βγάζω από το ψυγείο την πολική αρκούδα. Μαλώνω με τη μαϊμού και γενικά κάνω όλες τις βαριές δουλειές. Αγόρασα λίγο παραπάνω τάλκ αυτή τη φορά», συνέχισε μιλώντας τον κλόουν και δείχνοντάς του το βαρέλι που είχε φορτωμένο στον ώμο. «Και εσύ, Γολιάθ, με τι ασχολείσαι?» ρώτησε η Μάγια τον πιτσιρίκο που στεκότανε παράμερα ντροπαλός.
«Α, ο Γολιάθ είναι μεγάλο ταλέντο»,
απάντησε ο πατέρας του αντί για αυτόν.
«Ακόμα βέβαια μαθαίνει τη δουλειά, αλλά όταν θα μεγαλώσει, για την ώρα μπορεί να παίζει συγχρόνως κιθάρα, βιολί, πιάνο, μαντολίνο, κλαρίνο, τρομπέτα, βιολοντσέλο και σκάκι. Παίζει και ποδόσφαιρο, αλλά μόνο την Τρίτη. Και τώρα σας αφήνουμε και πάμε να ετοιμαστούμε για την παράσταση. Κάντε μια βόλτα στο τσίρκο να δείτε και άλλα πράγματα και ελάτε σε λίγο να παρακολουθήσετε τα νούμερα. Γεια!»
«Αντίο», είπε και ο Αλφα-Αλφα και έφυγε και αυτός. Η Μπέλα το πανέρι, ο Λιγαπόλα και ο Γολιάθ τους ακολούθησαν. Τα παιδιά άρχισαν να τριγυρίζουν πέρα δόθεν στο τσίρκο και να χαζεύουν. Πιο κάτω είδανε μια γριά καθισμένη μπροστά σε ένα καροτσάκι γεμάτο παγωτά.
«Αχ, ωραία! Έχετε παγωτά?» ρώτησε ο Πολ τη γιαγιά.
«Όχι»,
απάντησε αυτή.
«Έχω μαλλί της γριάς».
«Μα εμείς θέλουμε ψητά καλαμπόκια», είπε η Παλώμα.
«Καλά τότε, πάρτε φιστίκια»,
είπε η Γριά και τους έδωσε 4 χωνάκια με στραγάλια. Τα παιδιά προχώρησαν τρώγοντας τα στραγάλια τους. «Πάμε λοιπόν στο σπίτι με τους καθρέφτες», είπε η Μάγια μόλις απομακρύνθηκαν.
«Έτες, έτες»,
ακούστηκε η φωνή του μωρού από μακριά. Ερχόταν τρέχοντας με το καρουτσάκι του και μπήκανε και οι τρεις τους σε μια μεγάλη σκηνή γεμάτη καθρέφτες. Κοίταξαν δεξιά, αριστερά και ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Ο ένας καθρέφτης έδειχνε τη Μάγια ολοστρόγγυλη, σαν να ήταν φτιαγμένη από πεπόνια, καρπούζια και μπάλες. Ο άλλος έδειχνε την Παλώμα πλακέ και το μωρό θεόρατο, με μια μύτη σαν τρομπέτα. Ένας τρίτος καθρέφτης πάλι έδειχνε και αυτό το μωρό 2-3 χρόνια μεγαλύτερο, με χέρια και πόδια σαν φτιάρια, μαζί με ένα στραβοχημένο αλογάκι.
«Ουφ, ζαλίστηκα»,
είπε η Μάγια.
«Κι εγώ που νόμιζα πως είμαι όμορφη»,
μουρμούρισε η Παλώμα.
«Ουα»,
είπε το μωρό και βγήκαν όλοι γρήγορα από το σπίτι με τους καθρέφτες. «Σταθείτε μια στιγμή να πάρουμε κανένα γλυφιτζούρι», φώναξε η Παλώμα βλέποντας στη γωνία ένα κιόσκι φορτωμένο ζαχαρωτά.
«Θαύμα»,
είπε η Μάγια.
«Εγώ θέλω ένα από αυτά τα κόκκινα».
«Θα πάρω για όλους», είπε η Παλώμα και άπλωσε το χέρι της.
«Ω, συγγνώμη», είπε το περίπτερο. «Ήμουν πάλι αφηρημένος. Πριν από λίγο έκανα μερικές γλυκές σκέψεις και χωρίς να το καταλάβω σχεδόν έγινα έτσι. Μετά ξέχασα να ξαναγίνω μάγος. Πάρτε πάντως τα γλυφιτζούρια σας».
Η Παλώμα και η Μάγια, σαστισμένες, πήραν τα γλυφιτζούρια, ευχαρίστησαν και αμέσως το περίπτερο εξαφανίστηκε.
«Σπουδαίος μάγος κι αυτός»,
είπε η Μάγια.
«Τέτοια αφηρημάδα που έχει, απορώ πώς δεν τον απέλυσαν ακόμα από τη δουλειά του».
«Εγώ τον βρίσκω πολύ γλυκό», δήλωσε η Παλώμα.
«Ανά, έρχεται και ο Πολ. Ήτανε πολύ ωραία στα λογάκια», είπε ο Πολ μόλις έφτασε κοντά τους. «Να σας συστήσω και τον καινούριο μου φίλο»,
συνέχισε δείχνοντας δίπλα του ένα ντροπαλό παιδάκι με νυχτικό.
«Είναι πολύ συμπαθητικός», είπε η Παλώμα. «Πού βρήκε το περιστέρι που κρατάει?» «Το κέρδισε στη σκοποβολή και δεν θέλει τώρα να τα αφήσει καθόλου από τα χέρια του».
«Φοβάμαι πως το πουλί θα σκάσει έτσι σφιχτά που το κρατάς», είπε η Παλώμα στο παιδί με το περιστέρι.
«Θέλετε να πάμε στο τρένο φάντασμα?», ρώτησε το παιδί, αλλάζοντας κουβέντα.
«Καλή ιδέα», είπε η Μάγια. «Πάμε».
Η μεγάλη σκηνή που έγραφε απ' έξω με χρωματιστά λαμπιόνια «Τρένο φάντασμα» βρισκόταν απέναντι. Τα παιδιά τρέξανε προς τα εκεί και μπήκαν. Μέσα βρισκότανε μόνο ένας κύριος με στολή σταθμάρχη που κρατούσε στο χέρι του ένα μεγάλο φανάρι και ένα μικρό καμπανάκι.
«Καλησπέρα κύριε»,
είπε η Μάγια. «Ήρθαμε να ταξιδέψουμε με το τρένο φάντασμα».
«Δυστυχώς παιδί μου, έχει απεργία σήμερα»,
είπε ο σταθμάρχης.
«Γιατί?»,
ρώτησε ο Πολ.
«Γιατί όλα τα τρένα της χώρας έχουν απεργία».
«Μα αυτό δεν είναι κανονικό τρένο, είναι τρένο φάντασμα», είπε η Μάγια.
«Είναι ακριβώς όπως όλα τα τρένα της χώρας», είπε φανερά προσβεβλημένος ο σταθμάρχης.
«Ας φύγουμε τότε», μουρμούρισε απογοητευμένο το παιδί με το περιστέρι.
«Α, όχι, όχι», φώναξε ο σταθμάρχης. «Καθίστε λίγο να μου κάνετε παρέα. Αν θέλετε μπορώ να σας περιγράψω ένα ταξίδι».
«Εντάξει», συμφώνησαν τα παιδιά και κάθισαν σταυροπόδι γύρω του.
«Γκλιν γκλιν»,
είπε ο σταθμάρχης.
«Ου, ου, τσαπ τσουφ, τσαπ τσουφ, τσαπ τσουφ, τσαπ τσουφ».
«Τι λέει?», σκούδιξε η Παλώμα τη Μάγια.
«Σσ, μας περιγράφει το ταξίδι με το τρένο».
«Μα είναι πολύ βαρετό». «Έτσι είναι τα ταξίδια με το τρένο».
«Όχι, γιατί βλέπεις έξω από το παράθυρο».
«Είναι νύχτα, δεν μπορείς να δεις τίποτα, σουτ».
«Σας παρακαλώ, κάντε να είναι μέρα το ταξίδι για να μας περιγράφετε και να βλέπουμε απ' έξω», παρακάλεσε η Παλώμα το σταθμάρχη.
Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, είπε αυτός κοιτάζοντάς την αυστηρά. Τσαφ τσουφ, ένα δέντρο, κι άλλο δέντρο, κι άλλο δέντρο, κι άλλο δέντρο. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ, κι άλλο δέντρο, κι άλλο δέντρο.
Ορίστε, ευχαριστήθηκες τώρα, είπε η Μάγια χαμηλόφωνα στην Παλώμα. Σου περιγράφει τι βλέπουμε έξω από το παράθυρο.
Μα αυτό δεν είναι ταξίδι με τρένο φάντασμα, μουρμούρισε φουρκισμένη η Παλώμα.
Σιωπή! Είναι!
Είπε άγρια ο σταθμάρχης. Τα δέντρα που σας περιγράφω ανήκουν σε ένα στοιχειωμένο δάσος.
Εντάξει, βιάστηκε να συμφωνήσει ο Πολ. Πάντως εμείς μάλλον θα κατέβουμε στον πρώτο σταθμό.
Τσαφτσου! Είπε ο σταθμάρχης.
Κλιν κλιν! Σταθμός του μαύρου σκελετού. Παρακαλούνται οι επιβάτες που θα κατέβουν να ετοιμαστούν να πηδήξουν από τα παράθυρα.
Αντίο σας, είπε η Μάγια.
Ουά, είπε το μωρό και βγήκαν όλοι από τη σκηνή. Έξω συνάντησαν τον Λιγαπόλα και τον Γολιάθ μαζί με ένα σκυλάκι.
Πώς περάσατε, τους ρώτησαν με ένα στόμα.
Καλά, καλά, είπε ο Πολ, μόνο που αυτός ο σταθμάρχης ήταν λίγο παράξενος.
Α, δεν το ξέρετε, είπε ο Λιγαπόλα.
Τι έκανε πάλι, σας έλεγε ποίηματα?
Όχι, είχε χάσει το τρένο του.
Έτσι είναι η ζωή.
Ελάτε τώρα μαζί μου, σε λίγο αρχίζει η παράσταση. Τα παιδιά τον ακολούθησαν αμέσως. Φτάσανε στην κεντρική σκηνή και μπήκανε μέσα. Σε ένα καμαράκι δεξιά από την είσοδο είδαν το φίλο του τον ΑΑ να στέκεται πλάι σε μια κυρία που κρατούσε τρυφερά το μωρό της. Στη γωνία βρισκόταν μια μεγάλη χαμογελαστή μαϊμού. Στη μέση της σκηνής βρισκόταν κιόλας ο κλόουν Μπούλης και φώναζε με τη βροντερή φωνή του.
«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Το μεγάλο μας τσίρκο με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζει τους μεγάλους ακροβάτες Αλίκη, Αλφάλφα και Αγισίλαο. Χειροκροτήστε τους!»
«Ποιος είναι ο Αγισίλαος?» ρώτησε ψιθυριστά η Μάγια το Λιγαπόλα που καθόταν δίπλα της.
«Η μαϊμού βέβαια!»
Ο Αγισίλαος έκανε μία τούμπα στον αέρα, έδωσε ένα μεγάλο σάλτο και πήγε και κρεμάστηκε από την ουρά στο μεσαίο δοκάρι της σκηνής. Τότε η Αλίκη του πέταξε μερικά κουβάρια κόκκινο μαλλί. Ο Αγισίλαος τα άρπαξε, έβγαλε και δύο βελόνες που είχε κρυμμένες στο στόμα του και άρχισε να πλέκει, έτσι κρεμασμένος ανάποδα. Εν τω μεταξύ η Αλίκη πήδηξε με χάρη πάνω στους ώμους του ΑΑ και από εκεί στο κεφάλι του όπου στάθηκε πατώντας τις μύτες. Τα παιδιά χειροκρότησαν. Αμέσως ο ΑΑ πήδηξε και αυτός με τη σειρά του και ανέβηκε πάνω στους ώμους της Αλίκης. Και από εκεί στο κεφάλι της όπου στάθηκε πατώντας τις μύτες. Τα παιδιά ξαναχειροκρότησαν.
«Μα η Αλίκη που πατάει τώρα?» ρώτησε σιγανά η Παλώμα.
«Σστ!» είπε ο Λιγαπόλα. «Πουθενά, δεν βλέπεις!»
«Και πώς δεν πέφτει?»
«Θα πέσει σε λίγο!»
Πραγματικά, εκείνη τη στιγμή η Αλίκη έπεσε και μαζί της φυσικά και ο ΑΑ. Όμως δεν τα χάσαν ούτε στιγμή. Αμέσως ο Αγισίλαος η μαϊμού ξετύλιξε τα κουβάρια του και τους έριξε από μια άκρη του μαλλιού στον καθένα. Η Αλίκη άρπαξε τη δική της και έκανε ένα τόσο μεγάλο πίδημα που βρέθηκε στη δεξιά γωνιά του ταβανιού. Ο ΑΑ πήδηξε και αυτός και βρέθηκε στην αριστερή. Κάνανε και οι δυο από ένα κόμπο στο μαλλί τους και μετά συνέχισαν να πηδάνε πέρα δόθε πάνω κάτω, να διασταυρώνονται, να μπλέκονται και να ξεμπλέκονται και να κάνουν τούμπες με τόση μεγάλη ταχύτητα που κατάφεραν να πλέξουν ολόκληρη κόκκινη κουβέρτα και να καλύψουν όλο το πάνω μέρος της σκηνής. Όταν τελείωσαν, πήδηξαν κάτω και υποκλήθηκαν, ενώ τα παιδιά χειροκροτούσαν ενθουσιασμένα. Μετά έφυγαν και η μαϊμού μάζεψε την κουβέρτα, τη δίπλωσε προσεκτικά και τους ακολούθησε. Αμέσως άναψαν και άλλα φώτα και εμφανίστηκαν τρεις μουσικοί, φορώντας μάσκες και ντυμένοι τόσο παρδαλά που όλοι βάλαν τα γέλια.
Μόλις άρχισαν να παίζουν με τις κιθάρες και τα μαντολίνα τους, βγήκε και πάλι ο κλόουν Μπούλης κάνοντας τούμπες.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η μικρή μας χαριτωμένη χορεύτρια Μπέλα θα σας χορέψει το χορό της αρκούδας.
Η Μπέλα βγήκε στη σκηνή φορώντας ένα πολύ ωραίο φουστανάκι μπαλαρίνας και ντυμένο με άστρα. Πίσω της ερχόταν η πολική αρκούδα που ο Λιγαπόλα είχε βγάλει από το ψυγείο. Η Μπέλα αγκάλιασε την αρκούδα και χόρεψαν μαζί τουρτουρίζοντας ένα φλογερό ταγκό που έπαιζαν οι τρεις μουσικοί. Μετά το νούμερο της Μπέλας ήταν η σειρά των θηρίων. Χύμιξαν μουγκρίζοντας τη σκηνή όλα μαζί, εκτός από τους ελέφαντες που τους είχε κρύψει ο μάγος, και οι θεατές κατάλαβαν πως η παράσταση είχε τελειώσει και πως καλά θα έκαναν να φύγουν. Ο Πολ, η Παλώμα, η Μάγια, το Μωρό και το παιδί με το Περιστέρι το έβαλαν και αυτοί στα πόδια μαζί με τους άλλους και κατάφεραν να φτάσουν από τους πρώτους στην έξοδο.
«Αντίο σας!» φώναξαν στον κλόουν Μπούλι. «Ευχαριστούμε, περάσαμε πολύ ωραία! Να μας ξανάρθετε!»
φώναξε και ο κλόουν μέσα από το στόμα του λιονταριού. Όταν βρέθηκαν έξω από το τσίρκο, τα παιδιά σταμάτησαν να τρέχουν. Είχε αρχίσει να ξημερώνει.
«Πω πω, δεν θα προφτάσουμε να γυρίσουμε!» είπε η Παλώμα. «Θα έρθει κανένας και θα δει πως λείπουμε από τις θέσεις μας».
«Μη στεναχωριέστε», είπε ο Πολ. «Έχουμε μεταφορικό μέσο».
«Πού μένεις εσύ?» ρώτησε το παιδί με το Περιστέρι. «Α, σε ένα κάδρο στον αριστερό τοίχο, εδώ κοντά», είπε αυτό.
«Τότε θα σε πάμε, αρκεί να βρω το γαϊδαράκο μου. Κάπου εδώ τον είχα αφήσει».
Πραγματικά, ο Γκαντεγκαγκαγκάλ στεκόταν στη γωνία και περίμενε υπομονετικά. Τα παιδιά ανέβηκαν όλα στη ράχη του μαζί και το μωρό με το καροτσάκι και ο Γκαντεγκαγκαγκάλ ξεκίνησε καλπάζοντας. Άφησαν πρώτα την Παλώμα στη ζωγραφιά της και αυτή πήγε κατευθείαν για ύπνο. Μετά άφησαν το μωρό που πήγε και αυτό στο κρεβατάκι του. Μετά κατέβηκε η Μάγια και τέλος το παιδί με το Περιστέρι. Ο Πολ είχε μείνει τελευταίος, μόλις που πρόλαβε να γδυθεί να σκαρφαλώσει κι αυτός μαζί με τον Γκαντεγκαγκάλ στη ζωγραφιά τους και να πάρει αθώο ύφος. Δεν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε και μπήκε μέσα ο ζωγράφος. Κοίταξε έναν έναν τους πίνακές του όπως κάθε πρωί.
«Μπα!» μουρμούρισε. «Θα ορκιζόμουν πως αυτό το γλυφιτζούρι δεν υπήρχε χθες κοντά στην Παλώμα. Μπα, ιδέα μου θα είναι».
Μετά πήρε ένα μουσαμά, ετοίμασε τα πινέλα και την παλέτα του, κάθισε μπροστά στο καβαλέτο και ετοιμάστηκε να φτιάξει άλλη μια καινούρια υπέροχη ζωγραφιά.
Αυτές λοιπόν είναι οι όμορφες ζωγραφιές του Πάμπλο Πικάσο που κατάφερε να ζωγραφίζει σαν παιδί. Γιατί τα παιδιά ζωγραφίζουν καλύτερα από τον πιο φτασμένο και σπουδαίο ζωγράφο.
Και όπως είχε πει και ο Πικάσο, ο ίδιος, κάθε παιδί είναι καλλιτέχνης. Το θέμα είναι πώς θα παραμείνει καλλιτέχνης μεγαλώνοντας.
Είχε πει και κάτι άλλο. Ότι όλοι θέλουν να καταλάβουν τη ζωγραφική. Γιατί δεν προσπαθούν να καταλάβουν το κελάιδημα των πουλιών? Τους αρέσει η νύχτα, ένα λουλούδι και τόσα πράγματα γύρω τους χωρίς να τα καταλαβαίνουν. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουν τη ζωγραφική? Όμως, στο βιβλίο που μας διάβασες Κατερίνα, τις καταλαβαίνουμε εμείς αυτές τις ζωγραφιές που φύγανε...
Που ζωντάνεψαν.
Που ζωντάνεψαν, φύγανε από τον πίνακά τους και αρχίσαν να περπατούν. Μπορούν και τα παιδιά να φτιάξουν ωραίους πίνακες, έτσι?
Μπορούν να φτιάξουν πολύ ωραίους πίνακες με τη φαντασία τους, που μπορεί να ζωντανέψει, γιατί... Όπως είπε και ο Παύλο Πικάσο, αν μπορείς να φανταστείς κάτι, τότε είναι αληθινό.
Είχε κάποιες άγνωστες λέξεις, να τις πούμε έτσι.
Είχε άγνωστες λέξεις, είχε και κάποιους γλωσσοδέτες, λίγο εκεί με το γαϊδαράκο.
Καλά τους γλωσσοδέτες, θα τους επαναλάβουμε. Ναι. Αλλά λέει κάπου σκουτρί.
Το σκουτρί, τι είναι το σκουτρί?
Είναι σκουτί το λέμε. Ένα ρούχο είναι. Είναι ένα σακάκι, ένα χοντρό ύφασμα. Ανάλογα ποιος το λέει, του δίνει και άλλη ερμηνεία. Όπως και η βελάδα, που είναι ένα ρούχο επίσημο, η βελάδα. Μας έδωσε και πάρα πολλές ιδέες για αυτοσχέδια κουστούμια. Στο τσίρκο εκεί μπορείς να βάλεις ό,τι θες. Και τα παιδιά μας μπορεί να χρησιμοποιήσουν ό,τι θέλουν από τις ντουλάπες.
Ναι, γιατί δεν χρειάζεται να αγοράσουμε στολή. Μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας πολύ ωραίες, αστείες στολές, με φαντασία, πολύχρωμες. Με ένα καπέλο, με ένα ρούχο.
Μία κατσαρόλα στο κεφάλι και να την ντύσουμε με ένα σκούφο.
Μια σκούπα.
Έτσι.
Πολλά μπορούμε να βρούμε στο σπίτι.
Παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στο κουστούμι και το βάψιμο. Ή θα φορέσουμε μάσκα ή θα βάψουμε το πρόσωπό μας με ειδικές μπογιές που είναι για το πρόσωπο. Και μπορούμε να φτιάξουμε ζωάκια, μπορούμε να φτιάξουμε κλόουν, μουστάκια, φρύδια, ό,τι θέλουμε. Να σου πω ένα κουστούμι εύκολο που μπορεί να γίνει.
Για πες μας μια έτσι εύκολη ιδέα.
Είναι εύκολο και λίγο περίπλοκο. Χταπόδι.
Χταπόδι, πώς μπορούμε να το φτιάξουμε?
Λοιπόν,
με τα πλοκάμια του.
Με τα πλοκάμια του, βέβαια. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κορμάκι, ένα καλσόν, να έχουμε δηλαδή ένα ομοιόμορφο σώμα. Αν είναι και καφέ είναι ακόμη πιο ωραίο.
Αλλά μπορεί να είναι και άλλα χρώματα.
Και γύρω γύρω από το κορμάκι θα ράψουμε άλλα καλσόν ή κάλτσες μακριές, τις οποίες θα τις γεμίσουμε με κάτι άλλο. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε μέσα τσαλακωμένες εφημερίδες ή μπορούμε να βάλουμε μέσα βαμβάκι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων,
ελαφρύ,
για να γεμίσουμε τις κάλτσες. Θα μετρήσουμε 8 και θα ράψουμε 8 μακριές κάλτσες γύρω γύρω από το κορμάκι και το χταπόδι μας είναι έτοιμο.
Πολύ εύκολο.
Πάρα πολύ εύκολο. Μπορούμε επίσης να πάρουμε αυτά τα μπαλόνια, τα μακρουλά που παίρνουν τα παιδιά εκεί, ναι, πέρα στις γιορτές και τα φουσκώνουν και κάνουν διάφορα σχέδια, και να ράψουμε τέτοια μπαλόνια γύρω γύρω, μακριά, φουσκωμένα. Αλλά αυτό έχει έναν κίνδυνο.
Να μας πάσουν τα μπαλόνια.
Βέβαια.
Θα είναι αστείο όμως.
Έτσι. Όπως και να έχει, ένας κλόουν, ένας παλιάτσος είναι πάντα το πιο εύκολο αυτοσχέδιο και γρήγορο κουστούμι και μπορούμε να βρούμε πάντα 2 κάλτσες διαφορετικό χρώμα, πιτζάμες, σκουφιά, παπούτσια,
ένα λίγο πιο χαρδί ρούχο,
ναι, παπούτσια ενός πιο μεγάλου, ναι, έτσι, και γίνεται το πιο αστείο κουστούμι. Ωραία! Να πάμε στα τραγούδια.
Μας περιμένουν.
Τα συμβόλαια να γράψει, τραγκα
το γνωρίζουμε. Στις 25 Οκτωβρίου του 1881, στη Μάλαγα της Ισπανίας, γεννήθηκε ένα αγοράκι που το βάφτισαν Πάμπλο. Πατέρας του ήταν ο Χωσέ Ρουίθ Μπλάσκο και μητέρα του η Μαρία Πικάσο. Το όνομα Πικάσο άρεσε περισσότερο στο μικρό Πάμπλο και χρησιμοποίησε αυτό αντί για το πατρικό του όταν μεγάλωσε. Ο Πάμπλο έπαιζε όπως όλα τα παιδιά, αλλά έπαιζε πιο πολύ με μολύβια, κραγιόνια, χαρτιά και πινέλα. Ο κύριος Χωσέ ήταν καθηγητής σχεδίου και γι' αυτό είχαν πάντα άφθονα υλικά ζωγραφικής στο σπίτι. Μόλις 10 χρονών ο Πάμπλο γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Κορούνια και παρακολούθησε μαθήματα για 5 χρόνια. Το 1895 μετακόμισε με την οικογένειά του στη Βαρκελόνη και συνέχισε εκεί τις σπουδές του. Ήταν κιόλας ένας νεαρός ζωγράφος που γνώριζε καλά τα μυστικά της τέχνης. Το 1904, μετά από 2 ταξίδια που τον ενθουσίασαν, πήγε και εγκαταστάθηκε οριστικά στο Παρίσι. Έφτιαξε το ατελέ του, που οι φίλοι του ονόμασαν κοροϊδευτικά «Καράβι Πλισταριό». Ζωγράφισε συνέχεια και ταυτόχρονα έκανε γλυπτική και χαρακτική. Στην αρχή, το χρώμα που χρησιμοποιούσε περισσότερο στους πίνακές του ήταν το μπλε, σε όλες τις αποχρώσεις του, από το πολύ ανοιχτό γαλάζιο μέχρι το μπλε σκούρο της νύχτας. Γι' αυτό η εποχή αυτή στην τέχνη του Πικάσο ονομάστηκε γαλάζια εποχή. Τότε ήταν που ζωγράφισε και το παιδί με το περιστέρι. Ένα χρόνο μετά οι πίνακές του φωτίστηκαν από ένα ρομαντικό ροζ χρώμα. Η σειρά Σαλτιμπάνκι με τις σκηνές από τη ζωή των ανθρώπων του τσίρκου είναι ζωγραφισμένη στη διάρκεια αυτής της ροζ εποχής. Σας προτείνουμε να αναζητήσετε τους πίνακες της ροζ εποχής. Αργότερα ο Πικάσο άρχισε να ζωγραφίζει κυβιστικούς πίνακες. Χρησιμοποιούσε στοιχεία της γεωμετρίας στη ζωγραφική του. Τον κύβο, τον κύλινδρο, τον κόνο, τρίγωνα, διάφορα σχήματα γεωμετρικά. Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία το 1936, ο Πικάσο έδειξε την πίκρα και την οργή του και κατήγγειλε σε όλο τον κόσμο τις απάνθρωπες πράξεις που γίνονται σε βάρος της πατρίδας του, ζωγραφίζοντας τον περίφημο πίνακά του Γκουέρνικα. Ο ίδιος είχε πει ότι η ζωγραφική δεν είναι για να διακοσμεί διαμερίσματα, είναι εργαλείο πολέμου για επίθεση και άμυνα απέναντι στον εχθρό. Ο Πάμπλο Πικάσο έζησε και ζωγράφισε σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα και πρόσφερε πολλά στην τέχνη και στους ανθρώπους. Ήταν, όπως έλεγε και ο ίδιος, ένας ζωγράφος που είχε μέσα του έναν ήλιο με χίλιες αχτίδες.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Εδώ όμως τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή.
Ραντεβού αύριο, παιδιά, αύριο το πρωί στις 11. Στην αγαπημένη σας εκπομπή, στην εκπομπή του Πάμε Αγριόχινες.
Από τη Χρυσούλα
και την Κατερίνα.
Γεια σας!
Ρωτέ τι σημαίνει το όνομά σου. Σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ.
ψάχνεις. Στου θεάτρου τη σκηνή η μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει. Στου θεάτρου τη σκηνή τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος.